Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Savaitės pabaigoje, gegužės 11 dieną, minėsime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Verta prisiminti, mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Pavyzdžiui, į efektyvų mokesčių panaudojimą ar mokesčių sistemos stabilumą. Apie tai, kaip iš šias teises atsižvelgiama, kaip šiandien jaučiasi mokesčių mokėtojas ir kaip didinti šalies mokesčių sistemos konkurencingumą, kalbuosi su advokatų kontoros TGS Baltic partneriu mokesčių teisės grupės vadovu Marijumi Kriščiūnu. Sveiki, Marijau.
Sveiki, malonu dalyvauti jūsų laidoje.
Tai ačiū, Marijau, kad prisijungėt. Pirmiausia, šiek tiek apie jūsų patirtį, kodėl mes čia esame, ar ne, tai jūsų patirties bagaže ilgi metai dirbant teisinį darbą advokatų kontoroje ir vadovaujant įmonėms dirbant versle. Tai iš jūsų patirties ir iš jūsų veiklos, ar Lietuvos mokesčių sistema yra palanki įmonių augimui ir konkurencingumui? Kaip jūs vertinat?
Na, Lietuvos mokesčiai yra pakankamai palankus. Paminėsiu, kad pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15%, gyventojų pajamų mokestis viršutinė riba yra 32%, o jeigu nedarbo santykių pajamos, tai gali būti ir 15 ir 20% tarifas. Galima paminėti, kad tobulumui ribų nėra ir kuriuose vietose galėtų būti geriau, na, tai galėtų būti daugiau aiškumo. Pasigendu ir tokio stabilumo, kuris yra, na, kaip ir pažadėti, yra 6 mėnesiai iki pasikeitimų įsigaliojimo, bet vis randama priežasčių, kai to, na, neišlaikyti. Ar toks sistemos aplipinimas pagalbinėmis įmokomis, kurie kaip ir mokesčiai ar ne visai, bet vis tiek yra privalomi. Čia aš galėčiau paminėti atsinaujinančių išteklių elektros gamybos įmokas. Tai kaip yra vietų, kur tikrai galima imtis tų papildomų žingsnių ir turėti geresnę sistemą. O verslai, kaip matome, yra Lietuvoje augančių įmonių, tai bendrasis vidaus produktas, na, kad ir kokio krizė bebūtų, galima sakyti, nekrenta. Tai iš tos perspektyvos sąlygos yra ir auga įmonės taip, kad turime ir kuo pasigirti ir visoje Europoje.
Vis dėlto prieš tai minėjot apie tai, kad stabilumas mokesčių sistemoje yra labai svarbu, kaip suderinti tada tą vieną vertus reagavimą į pokyčius, kitą vertus išlaikyti mokesčių sistemos aiškumą mokesčių mokėtojams, įmonėms, gyventojams, kaip atrasti tą balansą.
Na, stabilumas, tai supraskime, jisai eina kojo kojon ir su iš ankstiniu pasakymu, kasgi planuojama ir kasgi bus. Vėlgi, paminėsiu tą patį solidarumo įnašą bankam. Turbūt jau prieš gerą pusmetį buvo galima vis tik tai pasiskaičiuoti ir pamatyti, kad įnašą reikia įvesti anksčiau. Ir ne nuo, kaip čia, paskelbimo, kad jisai įsigaliotų, nes tikrai buvo platesnės diskusijos ir jisai įvestas tokiose valstybėse kaip Ispanija ar Vengrija anksčiau. Tai tas iš ankstinės paskelbimas, plano turėjimas ir jo pasakymas žmonėms, įmonėms, kad jie galėtų pasiruošti ir žinoti, o ne ištiktų ta, kaip čia, tas mokestis, kad pasikeitė nuo vakar. Tai padėtų ir tikrai tą stabilumą, nu, tokį dar, sakyčiau, papildomą kaip galimybę, kuri yra pamirštama, tai nedaryti drastiškų pokyčių, kai Paminėsiu tą patį, vėlgi, akcizą čia su suskystintomis dujomis, kai žmonės turėjo išeiti į gatves protestuoti, kad tas stabilumas, jisai liktų, nu, protų suvokiamų lygmenių. Tai šitoje vietoje mes, nu, turbūt nepadarysime, kad besikeičiant gyvenimui mokesčiai išliks, kaip čia, tas pats įstatymas ir tas pats, nu, apmokestinimas ir tarifas, bet tas toksai nuoseklumas ir ramybė, sakyčiau, ne chaosas, o ramybė, tai gal ir būtų tie, siekiant stabilumo, ką galima būtų daryti ir vis tik tai įvesti pokyčius, kur jų reikia.
Jūs esate dirbęs Estijos, Liuksemburgo, Kipro, Nyderlandų įmonių valdybose. Kuo mūsų mokesčių sistema yra panaši iš šių šalių, kuo skiriasi, kiek teko susidurti?
Tai, na, mes esame, aš sakyčiau, nedidelių mokesčių valstybė. Gal nesame mažiausių, taip žiūrint iš šalies, bet tikrai turime savo privalumų ir toje, kaip čia, valstybių besikonkuravimo dėl investicijų rinkoje mes esame patrauklus, mes turime savo privalumų ir, na, tokios valstybės kaip Estija, Latvija nori išsiskirti iš tos valstybių minios ir turi pelno mokesčio specialią apmokestinimo tvarką. Olandija, jinai siekia tokio kaip paslaugų sektoriumi pritraukti investuotojus, kad tie patys skrydžiai į valstybę būtų patogus, kad užsieniečiam būtų patrauklu joje įsikurti. Tai,
svarbu turbūt ne tik tai mokesčio tarifas ar ne, bet ir kitos aplinkybės, tada, kaip sakot, skrydžiai. Arba...
Taip, taip. Ir, Lietuva turi savo patrauklumų, pasikartosiu 15% pelno mokesčio tarifą, kai tuo tarpu Olandijoje jis viršė 25%.
Tai... Bet dėl pelno mokesčio pas mus jisai dar dividendai yra apmokestinami, tai gali būti, kad jisai gali siekti ne 27%. Ir minėjot, kad iš tikrųjų Lietuva lieka vienintelė regione neįsivedusi paskirsti to pelno mokesčio modelio, ar ne, kai, kai pelnas apmokestinimas tik tai paskirstimo dividendais metu. Ar tai yra svarbi dedamoji mūsų konkurencingumo aspektu, ypač regione?
Na, mes esame, esame viršuje konkurencingumo mokesčių prasme, nesame pirmoje, antroje vietoje, joje yra jūsų paminėtos Estija ir Latvija, kurios įsivedusios tą pelno mokesčio sistemą. Na, tačiau mokesčių institutas tarptautinis mokesčių konkurencingumo indekse Lietuvai skiria 9 vietą, kai mes esame priekyje prieš tuos pačius Nyderlandus. Tai šiuo aspektu, sakyčiau, nu, mes neturime to, na, didelio konkurencinio pranašumo šito konkrečiai, tačiau mes galime imtis kitų priemonių, kurios būtų pakankamai patrauklios. Tai nėra kaip vien tas sistema, nes pavyzdžiui, Estija nuo ateinančių metų pakelia pelno mokesčio tarifą. Tai viena vertus jie kaip ir atideda, tačiau po to, kai jau baigėsi atidėjimas, gaunasi 22%, o Lietuva yra 15%. Tai pačioje pradžioje gal tai ir turi tokią įtaką, bet jau kai verslas yra subrendęs ir skiria savo pelną ne ir investicijojimo dividendams, tai tas skirtumas jau yra Lietuvos naudai.
Dar šiek tiek apie mokesčių pertvarka, kurią buvo žadėta daryti, tai ji taip ir nuskendo politinėje darbotvarkėje. Vis dėlto, sekant buvusias diskusijas, kokie pokyčiai iš to, kas buvo pasiūlyta, iš to, kas liko paraštėse, jums atrodytų buvę svarbiausi, vat būtent dėl to mokesčių konkurencingumo, mokesčių sistemos konkurencingumo didinimo Lietuvoje?
Na, tuose pasiūlymuose buvo ir gerų idėjų, kur yra vietų įstatymuose, kur yra skylės ar neaiškumai. Tai buvo pasiūlymų, kaip jas sutvarkyti tas vietas. Tai aš čia kalbu apie pelno mokesčio įstatymą, gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Gal jų buvo toks kaip ir minusas, kad buvo siekiama vėlgi kažkurias grupės labai apmokestinti palyginus su dabartinė situacija ir tas iššaukė visuomenėje ir tokius protesto balsus. Tai pati idėja kaip ir nebloga, pavyzdžiui, tą patį nekilnojamo turto mokestį su aktualinti kaip į dabartinės aplinkybės privesti. Tačiau buvo pamirštas vėlgi žemės mokestis, žemės nuomos mokestis, kuris yra mokamas tai už valstybinę žemę. Tai mano vertinimu buvo galima ir geriau, todėl ta kritika ir skambėjo. Gal tai yra ir viena iš priežasčių, kodėl ta pertvarka neįvyko. Kita vertus, ta pertvarka turėjo tokį patį kaip ir gerą momentą, kai buvo siekiama sumažinti darbo užmokesčio apmokestinimo tą patį aukščiausiai tarifą ir toje dalyje gal tai ir buvo tokių gerų momentų, kurie kartu užstrigo Seimo koridoriuose.
Jeigu jums reikėtų pasiūlyti vieną iš sprendimų pertvarkai, ne pertvarkai, bet vieną pakeitimą mokesčių sistemai, ką siūlytumėt?
Tai dabar kaip tik vyksta didžiulės diskusijos, tai kamgi čia pakelti tuos mokesčius ir kiek. Mano pasiūlymas būtų toksai, kad jeigu jau turime didinti mokesčių naštą gyventojams, įmonėms, tai padaryti tą tokį paskirstimą platesnį, kad nestotų kažkuri ekonomikos vieta būtent dėl to, kad pasikeitė mokesčiai ir štai tai vyko drastiškai. Paraleliai būtų galima atsisakyti ir kai kurių lengvatų, kurios, tarkime, jau nebėra tokios aktualios ir galėtų, kaip čia, būtų tas prisidėjimas tolygesnis ir ta prasme, kad daug kas moka mokesčius, bet jeigu kažkokių lengvatų neliktų, tai visiems būtų vienodžiau tas mokėjimas. Tai. Na, o jeigu jau visai konkrečiai, tai nekilnojamo turto mokesčio sąsajos su žemės mokesčiu ir žemės nuomos mokesčiu aš vis tik tai nematau. Ir kai vienos valdybės gali įsivesti, tarkime, 3%, o kitos ten 0,5%, ir tai tie tokie rėžiai, mano nuomonė, neprideda nei stabilumui, nei pasitikėjimui galų gale valstybė pliusų.
Pačio pradžioje pradėjau nuo pagarbos mokesčių mokėtojams dienos, tai minima jinai yra gegužės 11 dieną. Ar tos pagarbos, vėlgi iš jūsų patirties, pakanka? Ar mes žinom ir savo teises kaip mokesčių mokėtojai, kaip visi mokesčių mokėtojai, ar ne? Ar labiau pareigas tik tai?
Tai kai yra gerai, visada norisi dar geriau ir tas yra sveikintina. Aš stebiu, kad jau yra pagerėjusi situacija su mokesčių kaip mokėtojų teisėmis, yra ir tos pagarbos daugiau. Gal tos, nežinote, įvaizdžio dalis vis tik tai yra, na, kiek sumoki mokesčių Lietuvoje, na, nėra tiesiogiai susijusi su, ar tu esi labai čia gerbiamas dėl to. Paminėsiu tuos pačius bankus, kurie dabar sumoka 60% nuo viršpelnio į biudžetą. Tai nėra atsiliepę vis tik tai to, kad jie tiek sumoka jų įvaizdžio pagerėjimu. Kaip tik priešingai, aš galėčiau sakyti, kad tas papildomas mokestis, kaip ir visi supranta, kad yra gerai, bet to įvaizdžio bankam jisai nepagerino.
Pačios diskusijos ar ne apie tai, kada jį priimti, ar jį pratesti ar nepratesti, šiuo metu turbūt irgi rodo tą tam tikrą nusistatymą.
Tai yra toks momentas, kad ypač dideli verslai Lietuvoje nėra labai populiarūs, išskyrus kelias aš įmonės galėčiau pasakyti, kad tai jų įvaizdžių nekenkia. Tai toj srity, na, turbūt ir apskritai tas verslo įvaizdis kaip sunešančio tą ekonomiką, sudedančio tą BVP, kaip iš Lego dalelių sulipdančių visą tą veiksmą Lietuvoje, na, jisai nėra toks, kaip čia įsigalėjęs, bet vėlgi, aš sakyčiau, nereikia čia nukabinti nosies, yra geriau negu buvo. Tai tas pats verslas savo veiksmais gali įrodyti, kad jo pasitikėti galima ir tas įvaizdis, na, su laiku ir pagerės tuomet.
Ne tik verslo turbūt, bet ir mūsų pačių, ar ne, nors ir minimalesnė žymiai dalimi negu įmonės, bet vis tiek irgi sunešame tą biudžetą iš savo pajamų, kuri iš teisių jums atrodo aktualiausia, iš mokesčių mokėtojų teisių. Šiek tiek minėjau, kad yra, pavyzdžiui, tokia, kad teisė į efektyvų mokesčių panaudojimą arba mokesčių sistemos stabilumą gal yra kažkur, kuri jums atrodo patraukliausia.
Tai teisių yra ne viena ir tikrai reikia drąsiai jomis naudotis. Vieną iš tokių aš galėčiau paminėti, kad visi mes turime teisę pasiklausti tos pačios mokesčių inspekcijos ir raštu ir pasiskambinus telefonu, o kaipgi man reikėtų vienu ar kitu atveju paskaičiuoti ar sumokėti mokesčius ir tą pagalbą mokesčių inspekcija teikia, kas nenori gyvai bendrauti, tikrai galima prisijungti prie mokesčių inspekcijos portalo ir pateikti klausimą lygiai taip pat patogiai, kaip bet kurioj pokalbių susirašinėjimo programėlėje. Tai ir tikrai gausite atsakymą, visada tas atsakymas ateina. Gali paprašyti, aišku, papildomų kažkokios informacijos, bet tikrai susižinosite, kaip ir padės mokesčių inspekcija susigaudyti tarp tų labirintų sudėtingesnėse situacijose. Na, dar paminėsiu tai, kad jeigu jau mokesčių inspekcija pradėjo tikrinti tas deklaracijas, tikrai turi visi mokesčių mokėtojai teisę teikti ir savo įrodymus, savo pastabas, savo, na, galų gale argumentavimą, kodėl, o ne vienaip ar ne kitaip, jie paskaičiavo tuos mokesčius ir na, jeigu tų argumentų pakankamai daug, tai viskas ir paaiškėja tame lygmenyje. Jeigu pritrūksta argumentų, visada galima, kad ir per atstovą, ir teikti ir skundus, ir apskųsti ir teismui, ar mokestinių ginčių komisijai, tai
ar pakankamai mokesčių mokėtojai kreipiasi VMI, kai jiems neaišku. Suprantu, kad gal pas jūs ateina, ar ne, dėl to patirtis
gal,
tokia.
Sakyčiau, pakankamai kreipiasi ir nemažai. Tai toj vietoj, na, kas nori, tai gali, gali kreiptis ir į pažįstamus, ar į mokesčių patarėjus. Tai, tai toks yra momentas, kad aišku, jeigu būtų mokesčių inspekcijos plačiau atverti duomenys ir būtų atvira sistema, tarkime, tų pačių paklausimų, jeigu buvo jau asmeninių, tarkime, juos galima būtų išimti asmens duomenys ir tokius nuasmenintus atsakymus skelbti portaluose, tai manau per paiešką žmonės tikrai irgi rastų ir gal net ir būtų paprastesnis ir greitesnis būdas, kaip dar padaryti patogiau. Tai...
Čia kaip socialiniuose tinkluose labai populiaru, ar ne? Klauskite, atsakysime panašus
taip,
principus.
Taip, taip, ir nieko čia stebėtino, nes atrodo įstatymų tekstas gal ir pakankamai neilgas, bet yra ne vienas ir ne du po įstatyminiai aktai ar tos pačios vyriausybės priimti, ar finansų ministerijos, ar mokesčių inspekcijos ir ir tarp jų susigaudyti, na, yra ką veikti.
Bet suprantu, kad, kaip sakė, tikrai situacija gerėja ir iš tikrųjų tikrai ir mano pašnekovų nemažai giria mokesčių administratorių, ypač tada, kai minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Tai ačiū Jums, Marijau, už pokalbį, ačiū visiems klausytojams, kalbėjausi su advokatų kontoros TGS Baltic partneriu, mokesčių teisės grupės vadovu Marijumi Kriščiūnu ir kalbėjome apie mokesčių mokėtojus ir apie mokesčių sistemos konkurencingumą. Tai ačiū dar kartą ir likite su Žinių radiju.